objektívy Rodeo. Tervist, head raadiokuulajad. Objektiivi raadiosaade alustab tänase saatega oma 13. hooaega. Objektiivi portaal aga tähistab käesoleva aastaga juubeli aastat. Käesoleva aasta 19. oktoobril saab nimelt täis 10 aastat meie portaali asutamisest ja käima lükkamisest. Objektiivi raadiosaates aga seegi hooaeg endine kaader. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja ja teisel pool stuudiolauda on vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tere Veiko!
Tere Markus!
Ja tore on jälle uuel hooajal siin Eesti poliitika elu üle sinuga arutleda, nii nagu me oleme seda teinud mitmel eelneval hooajal juba. Aga mida me siis selles avasaates ikka muud räägime kui sellest, mida suvi on meile pakkunud Eesti peamisel poliitika rindel ja mida me siis eelolevalt hooajalt võime üldse oodata. Nimelt eeloleval hooajal on ju ees ka kohalike omavalitsuste valimised ja kas võime oodata erakorralisi riigikogu valimisi, milliseks kujunevad poliitilised otsused riigikogus, kas valitsus püsib ja need on kõik sellised küsimused, millele me üritame käesoleva saate jooksul vastust leida. Kui aga vaadata suve, siis võib-olla üks peamine selline areng on olnud see, et kui heita pilk kõik võimalike reitingute tabelite juurde, siis just nimelt siin võib-olla vahetult enne suve, aga suvel on see tendents pigem nagu süvenenud, on valitsuserakondade ja kaasa arvatud ka endise valitsuserakondade sotsialistide toetus tõsiselt olnud langustrendis, et reformierakonnast on saanud nüüd juba neljas partei, mitte enam esimese kahe seas isegi, vaid neljas partei rahvasoosingust ja E200 on vajunud sinna absoluutsesse mudaliigasse 2,6-2,8% toetuse peale, nii et ta ei saaks isegi riigikokku praeguste näitajate läbi ning viimased uudised näitavad ka, et sotside toetus on siis langenud 2%. Nii et vähemalt see tendents on süvenenud ja tegelikult näitab midagi, et meie üldine selline rahvameelsus praeguse valitseva koalitsiooni ja ka endise koalitsiooni erakonna sotsialistide suhtes on hakanud vaikselt nagu materialiseeruma nendes erinevates reitingutes.
Ja ma arvan ka, et see ongi võib-olla selle suve kõige tähtsam muutus Eesti poliitika avalikkuses, et on tekkinud selline avalik kriitika. Konservatiivid on loomulikult kogu aeg olnud kriitilised nii eelmise Kaja Kallase valitsuse kui ka praeguse Kristen Michali valitsuse aadressil, aga nüüd on kuidagi tulnud ka peavoolu meediasse selline ärkamine. Ja kui mina õigesti tähele panin, siis see toimus just nimelt juulikuus, kui hakkas kehtima siis veelgi kõrgema protsendiga käibemaks, 24% vist. Et siis oli nagu selline ettekääne vähemasti, et hakata rääkima ikkagi tõsiselt ja kriitiliselt praeguse valitsuse maksupoliitikast ja üldse, mis poliitikat nad ajavad ja mis toetus neil ühiskonnas on. Sest kui sotsid olid veel valitsuses talvel, siis oli valitsuse üldine reiting seal kusagil üle 30% isegi. Ütleme, võis öelda, et kolmandik toetab. Nüüd sotsid on välja visatud koalitsioonist selle mõttega, et siis parandada nagu reformierakonna tulemust, aga me näeme seda, et kivina on languses reformierakonna populaarsus ja ega Eesti 200 puhul ei olegi mingit muutusi toimunud, et see ongi seal alla valimiskünnise. Minu oletus või arvamus on see, et isegi kui reformierakond peaks vajuma alla valimiskünnist, ehk siis alla 5%, see ei muuda ikkagi mitte midagi. Nad ütlevad jätkuvalt, et neil on mandaat, neil on antud mandaat 2023. aasta valimistel, see mandaat anti neile neljaks aastaks. Kuigi nad valetasid, kuigi nad viivad ellu poliitikat, mida nad üldse ei lubanud, täiesti vastupidist poliitikat sellele, mida nad lubasid, aga ikkagi nad ütlevad, et neil on mandaat, ja vaat neid ikkagi võimu juurest ära lükata ei saa ja selles mõttes olukord riigikogus ju tegelikult ei luba minu mõelest mingisuguseid suuremaid muudatusi ka ette võtta, vähemasti seni kaua, kuni Reformierakonnal ja Eesti 200 on seal kahe peale kokku ikkagi nii palju riigikogu kohti, et 50 või 51 plus, mis lubab neil rahulikult valitseda olematute reitingute juures olematu mandaadiga. Nii et selles osas, kui me võibolla siin saate teises pooles räägime natukene ka erakorraliste valimiste väljavaatest, siis no see teeb natukene pessimistlikuks, vähemasti mind, et ma ei näe seda, mis paneks tegelikult Reformierakonda muutma oma suhtumist, mis paneks nad võimust loobuma, tagasi astuma ja erakorralisi valimisi esile kutsuma. Aga jah, me oleme veel praegu selle suve juures ja nende tendentside juures. Jah, ma rõhutaksingi seda, et omalt poolt ka, et on toimunud avalikkuses selline murrang ja nüüd vaatavad Toompea poole ja koalitsiooni poole ikkagi väga kriitilised pilgud erinevatest eluvaldkondadest. Nii rahva poolt, erinevate spetsialistide poolt, finantsinimeste, pangandusinimeste ja need edasi poolt. Ja küsimus on, et kuidas nüüd Reformierakond reageerib valitsuse juhtiva erakonnana, et mida siis selles olukorras üritatakse ette võtta.
Sellise kiire vahemärkusena ma paneksin võibolla kehtima selle, et ma olen pikemat aega oodanud just nimelt Eesti ettevõtjate poolt väga kriitilist reaktsiooni Reformierakonna maksupoliitikale, Kaja Kallase kolmanda valitsuse maksupoliitikale, mis siis tuli peale valimisi pukki ja hakkas põhimõtteliselt sellist tohutut maksurallit läbi viima, alates automaksudest ja lõpetades kõikide teiste maksude tõstmisena, et ma ei ole tegelikult näinud süstemaatiliselt selget ettevõtjate kriitikat valitsuserakondade aadressil. Sellist, et nad oleks tõusnud püsti, öelnud, et kuulge väga vabandame, et see, mida te nüüd praegu teete, majanduslanguse tingimustes on põhimõtteliselt igale vähegi majandusest natukenegi midagi arusaavale inimesele selge, et see viib Eesti veel suuremasse majanduslangusesse. Kui majanduslanguse ajal tõstetakse makse, siis on see surma hoop majandusele veelgi. Et kui tahta majandust elavdada, siis maksukoormus tuleb vähendada ja veel kord vähendada. Nii, seda me oleme tagunud siin objektiivis erinevates saadetes nagu trummi põristanud ja rääkinud pidevalt kogu aeg, aga ma ei ole näinud ettevõtjad, kellel ometi peaks see aabitse tõde olema enam-vähem une pealt selge, seda avalikult väga selgelt ja ühemõtteliselt avalikus ruumis välja ütlema. Ja ma mäletan, et me siin enne diskuteerisime selle teemale, sa ütlesid väga õigesti, et loomulikult ettevõtjatel ongi paljuski Eesti väikeses sellises konnatiigis seotused valitsuse erakondadega, nad saavad riigi hankeid endale valitsuserakondade kaudu ja mitmed on siia mani toetanud valitsuserakondi, aga ometi olukorras, kus valitsuserakonnad on teinud selge otsuse valetades eelnevalt rahvale, et Reformierakonna Kaja Kallase suu läbi eelkõige, et maksud ei tõuse, aga siis hakanud makse drastiliselt tõstma, et isegi nende erakondade lähedal asuvad ettevõtjad ei ole tõstnud tagajalgadele. No sa ütled, et nüüd on see toimunud ja nüüd on mingisugune selline suur muudatus ühiskonnas välja tulnud. Ma tahaks loota, et see niimoodi on. Ma tahaks loota, et nüüd siis juba nagu kui palju valimistest möödas on, 2,5 aastat peaaegu, peale siis 2,5 aastat on siis nagu ühiskond ärganud ja öelnud, et aitab nüüd küll, et see, mida me nüüd oleme teinud maksudega, see on viinud alla näiteks Eesti autoturu, Eesti automüüjad, kõik ütlevad, et eestlased ei osta enam autosid, et kui enne müüdi mõnes autosalongis, ma ei tea, üks auto iga päev, nüüd on see kukkunud ühe auto peale 6 uue auto peale, et on drastiline langus autoturu näiteks. Noh, need on sellised väikesed pisikesed majanduslikud näitajad, ütleme niimoodi, et need nendest tuleb rääkida, aga ma olen, et soodan palju parem, palju jõulisemalt, palju rohkemat häält erinevate ettevõtjate tasandil. Selles väga fundamentaalses küsimuses, mis puudab maksude tõstmiseset, mitme kottalit, mitme aas pikust majandusangud. No hea seegi, et ta on nüüd siis tulnud. Aga kui me tuleme vaatama ja kommenteerima seda, et mida valitsus, millise toetusega valitsus on ikkagi edasi purjetanud, siis me ju räägime sellest, et valitsus on pikemat aega nüüd suve jooksul nädalasse põhimõtteliselt löönud neid rekordeid, mis on Eestis kõige madalama toetusega valitsustel üldse. Ja nüüd on siis jõutud sinna 14,4%-ni. Nii, see oli mõni nädal tagasi ka, 14,4% see oli toona siis absoluutne rekord vähemalt Norstadi kõikide mõõtmiste järgi. Ja nüüd viimane reiting ütleb täpselt seda sama, 14,4% on valitsuse toetus. Korduvalt on öeldud igal pool välja see ja oleme meiegi öelnud, et sellise toetusega valitsus igas teises demokraatlikus maas, vähemalt nendes maades, kus on vana demokraatlik kultuur, peaks kohe tagasi astuma. Öelnud, et nad on kaotanud oma mandaadi ja kaduma väljakult ja tuleb korraldada uued valimised. Meil absoluutselt midagigi sellist ei ole. Vastu pidi, mida me oleme nüüd suvel näinud, oleme näinud seda, et valitsuserakonnad on hakanud siis tõmblema, rääkinud põhimõtteliselt sellist, teinud sellise PR eelarve meile, rääkinud seda, kuidas neil on tohutult palju raha üle, sellise roppuma suuga haridusminister Kristina Kallas on rääkinud sellest, kuidas raha on suisa nagu õnniks ja et nüüd me hakkame nagu teema palju asju, kogu see prognoos pandi põhimõtteliselt hävitati ära järgmine päev nii ekspertide kui meedia poolt ja valitsus teeb lihtsalt miinu eelarvet ja põhimõtteliselt leitab neid sadu miljoneid kusilt muud, tegelikult neid sadu miljoneid olemas ei ole, aga kujutate nüüd ette, et valitsus, mille ministrid on 2,5 aastat kas Kallase valitsuses või Michali valitsuses tegelenud sellega, et tõsta Eesti maksukoormat, tulevad nüüd välja sellega, et äkitselt, et tuleks hakata automaksu langetama ja tuleks hakata üldse ära jätta näiteks ka tulumaksu tõus ja käibemaksu tõus. Hakkavad rääkima sellest, et see on laual. Mida te siiamaani olete teinud? Mis poliitikat te olete siiamaani ajanud? See on niivõrd küüniline selline samm, et selline tsirkuse trikk, mille peale juba ise enesest võiksid demokraatlikes riikides valitsused langeda. Et kui eelnevalt on aetud üht poliitikat ja siin nüüd üht äkki hakatakse tegema midagi muud, see peaks olema ise enesest juba selline sõnum, et tegelikult valitsus ei tea, mida ta on teinud või ta ei ole piisavalt pika vinnaga näinud ette, et millised on maksutõusude tagajärjed ja millised ei ole. Ja siis kui tõepoolest ühiskonnas toetus langeb alla kriitilise taseme, nii nagu ta praegu on langenud, et siis teha nagu võtta lihtsalt ette mingisugused avalike suhete projektid ja hakata neid makse, mida ise on tõstetud, ise langetama, eks siis tulla inimestele nende enda käest vägivalla monopoli toel ära korjatud rahaga kossja ja ütelda, et me nüüd ostame teilt tagasi teie toetuse. Niivõrd küünilist, niivõrd rumalat, niivõrd häbitud käitumist valitsuse poolt mina ei mäletagi ausalt öeldes Eesti lähiajalost.
Jah, kas ta isegi rumal käitumine on, et on häbitu käitumine, et see on selline käitumine, et nad saavad aru, mida see poliitika on kaasa toonud rahva poolt ja siis nende populaarsuse languse ja neil on sund olukord, nad peavad midagi lubama, et oma populaarsust taastada. No see käitumine kindlasti ei ole rumal, aga kahtlemata on ta häbitu, sest nad on teinud selge kalkulatsiooni, et nende poliitika on rahvahulgas ebapopulaarne ja kuna valimised on tulemas ja neil on terendamas ikkagi mitmes kohas päris kõva kaotus Reformierakonnal eriti, no tegelikult Eesti 200-st ei ole üldse mõtet rääkida, et nende poliitiline lend on ilmselt otsa saanud, aga siis nad on teinud ja sellise arvestuse, et kui me nüüd hakkame rahvale rääkima maksulangetustest või mingite maksutõusude ära jäämisest ja kinnitama, et meil on nüüd korraga hästi palju raha, mida me saaksime kasutada siin ja seal, et äkki see toob meile mingisugust kõhjate hääled vähemasti kinnistab meil sellist traditsioonilist toetuskonda, et nad ei ole meie tagant ära. Et noh, ilmselt see on see täiesti küüniline ja häbitu kalkulatsioon, sest neil on ju tegelikult täiesti üks kõik, kuidas rahvas hakkama saab, neil on tähtis, et nad saavad selle raha kätte maksude näol siis. Ja kui sa mainisid jah, et valitsusel on nüüd nende enda sõnade kohaselt raha nagu noh, sõnnikuks käes, eks ole, see oli üks teine sarnane sõna küll, et hästi palju seda raha pidi olema, et siis noh, ma kordan, et tegelikult see hinnang vastab tõele, et neil ongi palju raha ja see raha ongi läinud sinna S-tähega tegevuste peale, ehk siis seda on raisatud ja kulutatud sinna, mis ei ole olnud Eesti rahva ja Eesti riigi huvides. Ja see ongi selle valitsaja peamine probleem, et ühiskonna on pandud peale suured koormised. Inimestelt võetakse, nagu sa mainisid, karistuse ähvardusel nende sissetulekud ära väga suures ulatuses, aga see raha ei lähe inimeste endi hüvanguks, vaid see läheb mingite valitsuse enda poliitiliste projektide peale, mis on neile olulised, aga mis ei kuidagi paranda meie elujärge. Et ma saan aru, et kaitsevaldkond on oluline, kaitsekulud on kasvanud ja kasvavad veelgi. No päeval, mil me seda saadet salvestame, on siin välja tulnud juba uudis selle kohta, et ka seal on nende kulutustega väga halvasti. Aga loomulikult kulutatakse maksumaksja raha ju jätkuvalt Rail Baltic peale ja see oli peaminister, kes siin suvel ütles, et kui vaja, siis me ehitame selle Rail Balticu kas või Lätis välja. Et Eesti valitsus on valmis seda mõtet isegi arutama. Et saaks selle projektiga edasi minna. Sajad miljonid. Nii, siis ma võtsin välja üks päev meie endi valitsusasutust, see oli küll konkreetsemalt lausa välisministeeriumi kodulehe küll, kus siis oli kirjas, et Eesti on viimastel aastatel annud Ukrainale abi rohkem kui 500 miljoni euro väärtuses, siis 24. aasta seisuga, et noh, ilmselt käesolev aasta statistikat veel ei ole, aga siis ma eeldan, et see arvestus algab siis täiemoolise sõja aluses 24. aastal, nii et Eesti maksumaksja on kulutanud Ukraina abistamisele rohkem kui 500 miljardit. See ületab tegelikult automaksu arvestuslikud tulud, mida peaks olema vist 200 miljonit. Et automaks kehtestati, registreerimismaks, iga-aastane maks ja sellega siis vist oli plaanis 200 miljonit kokku korjata. Noh, see ei ole ka hästi läinud, nagu me teame. Aga Ukraina peale on siis Eesti maksumaksja pandud kulutama rohkem kui 500 miljardit. Teise riigi heaks, mitte oma rahva heaks. Neid kohti, kus tegelikult valitsusel oleks võimalik kokku hoida, kus oleks võimalik saadud maksutulu kasutada, see on otseses mõttes meie oma rahva parimates huvides, neid kohti on ju küll lihtsalt hädus selles, et selle valitsuse või selle koalitsiooni poliitilised valikud on sellised, mis ei ole saanud valijatelt heaks kiitu, sest valijad ei kiitnud heaks möödunud parlamendi valimisteel maksutõuse, seda ei küsitudki ja valijad ei ole ka kunagi heaks kiitnud neid kohti, kuhu riik meie eest seda raha kulutab. Nii et kui me räägime siin mingisugustest muudatustest, tuleks alustada mitte ainult maksulangetustest, vaid me peaksime rääkima ja ühiskonnas läbi arutama, kuhu me üldse tahame seda raha kulutada. Nüüd jah, võib-olla üks suuremaid asju sellel aastal on olnud see tuuleparkide tohutu dotatsiooni ära jätmine, see oli vist 2,6 miljardit, kui ma õigesti mäletan, mis siis oleks tulnud nagu endast mõistetavalt, noh, mitte küll maksumaks, aga tarbija taskust, noh, ikkagi meie kõigi taskust. Et siis mingisugused tuuleärimehed saaksid sulle investeerida ja need tuulepargid meile valmis ehitada meie enda maale, meie enda merele, et see nüüd on praegu peatatud, see on, noh, võib-olla aetakse mingil teisel viisil edasi, et ka see on üks sellised reaalseid kokkuhoiu kohti ühiskonnas, mille arvelt või mille asemel me saaksime maksumaksja raha ju palju mõistlikumalt kulutada. mis tähendab seda, et valitsusel ju raha on, sest on selle meie käest vägis ära võtnud. Lihtsalt küsimus on selles, et seda kulutatakse kohtade peale, seda kulutatakse viisil, mis ei vasta valijate tahtele ja seda ei olegi juba valijate käest küsitud. Ja juba see üksi oleks põhjus, miks valitsus peaks asuma raha, et me astu taga meil ei ole mandaati. Ja me kuuleme järjekindlalt Stenbocki majast ja igalt poolt mujalt ka ministeriumidest, et meil on mandaat. Küsimus ei ole isegi minu jaoks niivõrd selles reitingus, sest reiting muutub võib-olla üks nädal kõrgemal, teisel nädalal madalamal, ta näitab midagi muidugi, aga valitsusel ei ole nendeks poliitikateks enam mandaat ühiskonnalt ja vanades demokraatiates olekski sellisel juhul valitsus tagasi astunud, aga noh, meil võim on meie käes, nagu valitsus mõtleb, eks ole, ja noh, võib-olla me jõuamegi siin tasapisi juba nende erakorraliste valimiste väljavaadete analüüsi juurde, et ma tegelikult ei näe seda reaalset no, põhjust, miks peaks Reformierakond või ka Eesti 200, eriti Eesti 200 teadas, et ta järgmises riigikogus enam ei ole, miks ta peaks loobuma vabatahtlikult võimust ja miks peaks enamik 37. Reformierakonna riigikogu liikmest tahtma jääda töötuks, jääda ilma kõikidest kuluhüvitistest ja riigikogulase palgast ja loovutama need kohad, noh, tõenäoliselt suure tõenäosusega Isamaale. Miks nad peaksid seda tahtma? See on nüüd nagu see küsimuste küsimus, kui me arutame tõsiselt, et kas erakorralised valimised on võimalikud. Ma arvan, et mitte see, kas see nagu, kas need on võimalik põhiseaduse kohaselt, mis tingimustel on need võimalik esile kutsuda, vaid just nimelt see, et puudub poliitiline tahe nende valitsuserakondade puhul tagasi astuda ja lasta rahval siis nii-öelda kohut mõista enda üle, et seda nad kindlasti ei soovi.
Jaa, ja ma olen täiesti nõus, et see poliitiline tahe loomulikult puudub ja Eestis puudub ka poliitiline kultuur, mis sellise poliitilise tahte võiks esile kutsuda, nagu me oleme siin juba pikemalt rääkinud, et vanades demokraatides tõepoolest inimesed vaataksid ühiskonna mandaati, mis neile on antud ja astuksid tagasi, kui seda mandaati enam ei ole. Aga meil selline idee üldse puudub, et poliitikud võib vastutada, et poliit võiksid vastutada oma sõnade eest, poliitikud võiksid vastutada oma lubaduste eest, mida nad on andnud ja valimistel välja käinud poliitikate eest või mitte välja käidud poliitikate eest nagu maksutõusude puhul, et on kehtestatud poliitikaid, mida pole, millest pole poole sõnagagi valijatele midagi räägitud. Et meil selline kultuur, vastutuse kultuur täielikult puudub ja sestab me ei ole kindlasti mingisugune vana demokraatia, vaid see on selline pigem selline popsi demokraatia, et kui on sattutud nagu võimu juurde, kui on sellesse võimupirukasse kinni, võimupiruka juurde jõutud, siis sealt kinni hoitakse vähemalt oma 4 aastat nüüd küll, kui see võimalik on. Ja tõepoolest mina arvan ka, et niivõrd banaalsetele põhjustele, nagu sa siin juba mainisidki, nagu näiteks oma soe koht, E200-l, kes erakorraliste valimiste tingimustes jääks riigikogust välja kõiki oma, kas oli 18 või 19 kohaga. Ja
14 oli vist täitsa.
14, ja selge. Et kõigi oma 14 kohaga jääks ta välja sealt riigikogust. Nii, kõik ministrid, kes praegu on ministrid, peaksid tagasi astuma ja minema nii-öelda tootvale tööle. Ja see ongi see need peamised popsi demokraatia sellised otsesed tagajärjed Eesti poliitikas, et poliitilist vastutust lükatakse edasi lihtsalt puhta oma kasu pärast, et võimu pirukast kinni hoida selle väikese pisikese palga eest, mida siis sealt saadakse selle mõne tuhande euro eest, ollakse valmis tegelikult hävitama nii enda kui ka enda maine kui ka viima Eesti riik alamäge. Et kui siin viisest saangutest rääkida, siis tegelikult see, mis nüüd samal päeval, kui me seda saadet salvestame, on välja toodud riigikontrolööri poolt, Janar Holm on rääkinud seda nii ERR-is kui ka erinevates meediaväljaannetes, et sadade miljonite puhul on selline olukord, et kaitseministeerium ei saa hakkama raha kaitsevõimeks muutmisega, et mida me siit siis välja nüüd loeme? Me loeme seda, et seda raha küll pumbatakse igale poole, aga reaalselt kaitsevõime tulemus sellest ei, sellele ei järgne. Mingeid hankeid ei toimu. Kuhu see raha pannakse, see on nüüd küsimuste küsimus. Kas korraldatakse jälle häkatone ja müksatone ja mingisuguseid muid nii-öelda kaitsevaldkonna kokkusaamisi mullivannidega väärikas mõisakeskkonnas nädalaja pikkuseid ja tehakse ma ei tea mida ja kuhu see liigub, millistele näiteks ka Eesti kaitsetööstuse firmadele, kellelt tellitakse mida. Mingisuguseid näiteid tegelikult praegu ei ole, et me oleme täielikus pimeduses ja kui see on nüüd praeguses olukorras, kus raha on jõudnud kaitsevaldkonda veel juurde. Mis siis hakkab olema, kui see number, kaitse eelarve number hakkab tõepoolest olema 5% nii-öelda 5% meie kogutoodangust, et mis siis hakkab olema, kui neid miljardeid sinna voolab. Siis me võime ühel päeval olla tõepoolest niimoodi, et need inimesed on nii-öelda kullapaja juures, kes seal kaitsetööstuses ja kaitsevaldkonnas siis need on ja siis kui tuleb tõsine häda kätte, oleme põhimõtteliselt lõhkiste pükstega olukorras, kus Venemaa meid ründab. Nii et see võib olla väga tõsine oht, et see on nüüd nagu, ma arvan ka nagu üks nendest skandaalidest, mis võiks potentsiaalselt ohustada praegust valitsust. Aga mis puudutab nüüd, kui rääkida nagu laiemalt sellest erakorralistest valimistest, siis jah, esiteks ma arvan ka, et seda ei tule, Reformierakond oma sellises teflonlikus sadistlikus jultumuses püsib võimul kinni, isegi kui ta toetus langeb drastiliselt madalale, see ei ole mingisugune argument veel, praegu ollakse võimus kinni ja saadakse teha oma otsuseid. Ja teiseks tegelikult olen mina hakanud mõtlema seda, et ma võibolla ei pooldagi erakorralisi valimisi üldse. Ma olen hakanud mõtlema seda, et tegelikult oleks päris hea variant ka see, et Eesti rahvas saab nüüd selle kannatuste karika, mille ta on endale tegelikult valimistel teinud. Isegi kui me jätame välja võibolla võimaliku valimiste võltsimise e-valimistega, aga need tendentsid on ju olemas olnud ikkagi, et mis on viinud selle praeguse valitsuse juurde ja praeguse poliitika juurde. Eesti rahvas on valinud ka ikkagi Reformierakonda E200 ja sotsialiste ning et ta nüüd vaataks seda poliitikat ja põhimõtteliselt jooks selle kannatuste karika kuni lõpuni, kuni selle Riigikogu koosseisu lõpuni, mil see valitsus saaks nüüd toimetada oma enda tarkuse ja äranägemiste järgi. Ja teisalt, mündi teine pool on see, et tore oleks nüüd, kui need väärased jõud jooksid oma kannatuste karika lõpuni. Selles mõttes, et neil praegu puudub igasugused võimalused koalitsiooni teha kellegi teisega, kui nende erakondadega, millega see on juba nüüd tehtud. Ehk siis Reformierakond E200 või Reformierakond E200 ja sootsid. Et need on nüüd need kombinatsioonid. Keskerakond valitsusse ei lähe, Isamaa valitsusse ei lähe, loomulikult ei lähe valitsusse EKRE. Ja nüüd on siis nii-öelda liberaalne front oma enda sellises supises oma enda partneritega peab tantsima seda kohustuslikku tangot ja midagi pole teha. Nad peavad selle nagu lõpuni tantsima. Ja ma arvan, et see tegelikult poliitiliselt ei ole nagu kõige halvem variant üldse, et see lõpuni mängida see olukord, et rahvas saaks nüüd siis lõplikult aru sellest, kui kaugele see protsess on jõudnud, millised on, võivad olla nagu reformierakondliku ja liberalistliku diktatuuri sõbralikultatui valitsuse tagajärjed, kuidas see mõjutab meie majandust, kuidas see mõjutab meie vaimset keskkonda, kuidas see mõjutab meie perekondade heaolu, kuidas see mõjutab meie püsiväärtusi olukorras, kus abielu on ära rüvetatud nende samade jõudude poolt, et see oleks nii-öelda puust ja punaseks ette tehtud Eesti rahvale see olukord. Et ei teki seda varianti, et aasta või poolteist enne Riigikogu valimisi tekib uus koalitsioon ja need samad jõud, kes on Eesti viinud hävingu äärele, võiksid just kui ennast vahepeal puhtaks pesta ja enne valimisi saada nii-öelda oma indulgentsid kätte ja jõuda valimistele nii-öelda uue valge puhta jõuna, kes järjekordselt valijatel suud ja silmad täis valetavad.
No jah, ma arvan... Siiski, et ei saa välistada seda, et valgetele jõududele mõni praegune opositsiooni erakond abiga ulatab keskerakonna näol või ka isama näol, kuigi tõsi jah, et ega neil ei ole ju väga tugevat esindatust praeguses riigikogus, et isama on küll saanud ülejooksikute näol natukene lisa, aga nende kohtade arv oli ju päris napp algusest peale, keskerakond on kaotanud, mõned on just isamasse ära läinud, mõned on sotsidesse läinud, aga ma ei ole seda matemaatikat praegu ära teinud, et kas reformierakonnal oleks põhimõtteliselt võimalik valitseda ka isama ja keskerakonna abil edasi ja siis tekib küsimus, et mis on ränk, mida pakkuda isamaale ja keskerakonnale. Ma arvan millegi pärast, et ainuke, mis neid praegu eemal hoiaks, on just see väljavaade valimistel saada korralik tulemus ja mitte, neis ei ole kindlasti mitte soovi minna appi reformierakonnale riigivalitsemise raskes töös. Aga vaata, kunagi ei tea seda, et mida partei juhtivad tegelased, kuidas nad mõtlevad ja kuidas nad kalutlevad ja arvestavad seda võimalikku kasu ja kahju, et võib-olla isama ja keskerakonna tegelased siiski leiavad, et valimisteel võimule saamine, ehk siis korraliste valimisteel võimule saamine kas või pooleks aastaks aitab võib-olla mingisuguseid rahakanaleid avada nende enda valimiskampaaniate võimalikult paremaks tegemiseks või lihtsalt see, et kui sa oled võimu erakond, siis suhtuvad ka teised inimesed sinusse ju ikkagi kui võimul olijatesse ja nende suhtumine, ma mõtlen inimesed, kes on mõjukad ja kes siis arvestavad sinu positsiooniga, et kui nad näevad, keskerakond isama näevad, et see võib meile kasuks tulla mingil viisil, et siis ma ei kahta selles, et nad on valmis minema, mitte reformierakonna pärast, aga ise enda huvide pärast sellesse valitsusse. Nii et ma arvan, et see otsustamise koht tuleb pärast kohaliku omavalitsuse valimisi, siis pärast 19. oktoobrit, kui on selge, et reformierakond saab kõvasti lüüa, saab Tallinnas peksa, saab ka Tartus peksa, keskerakond võidab Tallinna valimised, isama võidab Tartu valimised, mille on ka siin arutad, et tõenäoliselt isama võidabki Tartus ja läheb üle Eesti hästi praegusel opositsioonil, siis muidugi reformierakond on hoopis teises olukorras. Et nende positsioon on palju nõrgem. Nad võivad ju klammerduda võimukülge Toompeal. Küsimus on, et milline on nende see võimu stabiilsus seal, et nad võivad kaotada koalitsioonist ju, see on kõigest mõne saadiku ära hüppamise küsimus. Ja siis on reformierakonnaga kõik. Võib-olla ei saa välistada isegi sellise nii-öelda rahvusliku ühtsuse valitsuse tekkimist ilma reformierakonnata. Ma küll ei hindu selle väljavaadet eriti suureks, et miks peaksid tõesti teised erakonnad minema siis nii-öelda enne valimisi astuma selles mülkas, mida reformierakond on sõtkunud oma poliitikaga siin Eesti poliitika maastikul, et minema siin astuma sinna mülkasse enne valimisi ja võtma siis ka nagu seda vastutust, mida reformierakond on tegelikult ära teeninud natuke nagu oma õlgadele. Ma näen siin sellist momenti, et kes see peaks tahtma, aga jällegi samas, kui sa oled võimul, siis sinu käes on kõik hoovad. Ja see on see kaalutlus, mis võib viia ka keskerakonna valitusse ükskõlises valitsuse, noh, noh, see EKRE ei saa, EKRE-t ei kutsuta, EKRE ei lähe, aga võibolla tehakse mingi kokkulepe, et kõik siis toetavad vähemusvalitsust, mis ei pruugi olla reformierakonna valitsus, aga mingisugune sõltumatute spetsialistide valitsus, kes teevad natukene sellist iluravi maksupoliitika osas ja midagi muud taolist ja see võib olla ka reformierakonnale selline väljapääs, et mitte minna korralistele riigikogu valimistele vastu 27. Aasta kevadel olukorras, kus noh, see maksutõusude kogu raskus on langenud inimeste peale, kus kõik need skandaalid on noh, viinud viimasegi usu sellesse, et reformierakond võiks olla kuidagi siin noh, kompetentne ja eriti kaitsevaldkonnas ja et ta tunneb majandust ja rahandust ja teeb kõik korda ja mida meil on lubatud ja räägitud, eks ole. Et kindlasti reformierakond loodab selle peale, et neil õnnestub mingisugune kübaratrikk tekitada. Ja vaat üks aspekt veel, millele tasuks pöörata tähelepanu. Nimelt siin 10 aastat tagasi ilmus Eesti poliitilisse leksikasse selline mõiste nagu kartellierakond või kartellierakonnad. See oli siis, kui kas oli peale 2011. Aasta või midagi sinna kanti riigikogu valimisi, kus siis 4 erakonda pääses riigikogusse ja need olid siis Reform, Sotsid, Isamaa ja Keskerakond, eks ole, 4 erakonda, kartellierakonnad. Me räägime tänapäeval ühisparteist. Nad ajavad põhimõtteliselt sama asja, natuke erinevas sõnastuses, erineva stiiliga ja vaata see nüüd paneb ka nagu mõtlema, et miks peaks nüüd Isamaa või ka Keskerakond nii väga vastanduma sisuliselt reformierakonnale. Nad vastanduvad küll poliitiliste pooside võtmise mõttes selleks, et siis nii-öelda oma toetajad ergutada ja eristuda, aga poliitika, mida nad ju põhimõtteliselt ajavad, on üks ja see sama. Ja kui nüüd osad valijad praegu, Eesti valijad mõtlevad, et jah, me seda reformierakond enam ei taha ja seda Eesti 200, et me ka kindlasti enam ei vali, et me valime parempoolseid, me valime Isamaad äkki, et noh, siis tegelikult nad ajavad ju täpselt seda sama ühispartei asja, ja see ei too kaasa seda põhimõttelist muutust Eesti poliitika, mida noh, konservatiivid oodavad. Noh, konservatiividele ma peaks küll taama, et ärge arvake, et Isamaa või ka Keskerakond põhimõtteliselt oleks valmis midagi muutma. Maksupoliitikas võibolla tõesti ja kui inimesed tahavadki sama poliitikat edasi saada ainult, et maksud võiksid nagu langeda ja ütleme, et see pool muutuks, aga kõik muu jääks samaks ja siis muidugi jah, siis ma saan aru sellest, aga kui tahetakse põhimõttelist pöördumist või pööret, eriti konservatiivset pööret Eesti poliitika, siis kindlasti ühispartei erinevate osakondade valimine ei aita sellele ju kuidagi kaasa, et sa saad täpselt selle sama maatriksi, selle sama mustri, milles lihtsalt mingid teised pulgad, asjapulgad tegutsevad, lihtsalt vahetatakse toole, vahetatakse ametikohti ja kui Eesti ühiskonna kõige põletavam probleem on praegu see, et mis toole, kuhu asetada ja kes võiks istuda toolide peal, siis minu meelest oleks üldse valesti aru saanud nendest probleemidest, mis Eesti ees seisavad. Et küsimus ei ole ju, mis moodi need toolid on seal toas paigutatud, vaid küsimus on üldse selles, et mis on Eesti kui riigi olemasolu mõte, mis on meie ühiskonna eesmärgid ja kes siis poliitilises mõttes, poliitilisel väljal, millised erakonnad võiksid siin mingid muudatusi, sisulisi muudatusi endaga kaasa tuua.
Ma tahaks loota küll, et Isamaa ja Keskerakond vähemalt siin nüüd järgmise viimisi mingusest formakonna kübarikisi osa, et nad ei, või ma tahan loota, et nad ei ole nii rumalad, et nad reformierakonna sööda alla neelavad ja läheksid sinna, nagu sa väga hästi ütlesid, sellesse porises, see võimu mülkas ennast kohe enne valimisi uuesti ära määrima. Et see oleks nüüd küll väga, väga huvitav olukord, kui nad seda teeksid ja ma küsiksin küll, et millised motivatsioonid siis sellisel puhul on olnud. Aga mis puudutab seda ühisparteid ja erinevaid osakondi, siis absoluutselt olen sellega 100% nõus. Et täpselt niimoodi poliitiline süsteem on läänes igal pool üles ehitatud, mitte ainult Eestis, vaid kõikides ka nii nimetatud vanades demokraatiates. Ja sellest on ju politoloog Saarts, meie vana hea sõber siin nendes saadetes, rääkinud ju pikalt ja laialt erinevates artiklites, kuidas tuleb sanitaarkordon luua nende vanade demokraatlike, nii nimetatud valgete jõudude poolt, nende uustulnukate vastu, kes tegelikult sellesse ühisparteisse ei kuulu. Mis on selle uustulnuka üks peamiseid eesmärke ja tunnusjooni? Ongi see, et ta ei ole süsteemi osa. Ta ei ole selle sama läbi vettinud, etableerunud süvariikliku süsteemi osa. Ta tahab mingit muud poliitikat ja Eestis tegelikult on selleks jõuks Eesti konservatiivne rahvaerakond EKRE. Ning kui vaadata seda, et millised on EKRE väljavaated tegelikult järgmistel valimistel edu saavutada, aga mitte ainult, millised on koalitsioonivariandid järgmistel valimistel eeldades, et praegune seis püsib ja näiteks võidab Isamaa, EKRE on kas teine või kolmas, võibolla selle keskerakonna võivad veel kohti vahetada, siis tegelikult me ju võime ütelda väga selgelt välja seda, et EKRE-l puuduvad head variandid, kellega teha koalitsiooni. EKRE-l puuduvad koalitsiooni partnerid selle sõna otseses mõttes. Ühis partei erakondadest ei saa kunagi häid koalitsiooni partnereid. Ütleme nii, et parim variant tõepoolest oli see, mis meile toona välja mängiti, ehk siis nii nimetatud EKRE-ike valitsus, Isamaa, EKRE ja Keskerakond. Aga ma väga kahtlen, kas Isamaa praeguse nii-öelda terendava võiduga teeks valitsuse üleüldse EKRE-ga ja Keskerakonnaga. See onaks küll muidugi nagu sellise nagu opis teise poliitilise võimaluse otsuseid ellu viia. Need erakond on vähemalt vahel mingid küsimustes palju lähedamal teine teisele, kui siin nii-öelda selle liberaalse blokki erakonnad. Aga siiski tekib küsimus, kas Isamaa seda valikut teeks. Võibolla on seal oppis teisi variante. Võibolla seal on variant teha valitsus Keskerakonnaga ja uuesti tõusnud parempoolsetega. E200 enam uuesti ei tõuse, tegu on tänapäeval nii-öelda sellise poliitilise zombiga, kellest on kõik elumahlad välja pigistatud ja kes lihtsalt vanadest refleksidest kuidagi ringi käib ja koperdab.
No tantsib lause ikkagi.
Ja no tantsib ja pruugib suud ka, nagu Kristina Kallas on meile näidanud.
Tantsib ja pruugib suud, no.
Ja et see sealt enam midagi ei tule, see oligi kogu süvarikliku erakonna pikk plaan, ehk siis teiste sõnadega olla reformi erakonnale ühe riigikogu koosseisu ajal selliseks partneriks, kellega tehaks ära kõik võimalikud sigadused, mis vaja on teha, tarvata abiel võetmine. Et see on suurane selline projekti erand ja see mõttes on E200 kahtlemata oma eesmärgi täitnud. Siin ei ole üldse mingit küsimustki, et see pikk plaan nii öelda, sarkastiliselt öeldes, on täitnud. Ta on oma sellise pikka plaani täitnud ja nüüd ongi ta tühjaks pigistatud nagu sirun ja nüüd visatakse seda kõrvale. Ja noh, võibolla ärksamad ja tuntumad inimesed sealt leiavad oma poliitilise koduga siis reformierakonnast või sotsialistidest, kui me täpne oleme. Okei, see selleks, aga Eesti konservatiivse rahvaerakonnal, EKRE-l, on ikkagi tõsine probleem, kellega teha koalitsioon. Ja see on tegelikult püsiv probleem Eesti poliitmaastikul. Ma ütleks, et see on nagu strukturaalne probleem poliitmaastikul, et kui me tuleme nüüd Saartsi sanitaarkordoni idee juurde tagasi, siis võib väga vabalt olla, et ühispartei mille hulka kuulub kahtlemata ka Isamaa, on saanud oma juhised kätte, et just nimelt sellist sanitaarkordonit tulebki rakendada Isamaa võidu puhul olukorras isegi, kus oleks võimalik teha valitsus EKRE ja Keskerakonnaga ja tehaksegi mingisugune muu nagu kooslus. Kõige ütleme niimoodi sellisem katastroofilisem kooslus oleks see, kui Isamaa võtab punti Reformierakonna ja see Reformierakonna patud selles uues koalitsioonis rahulikult ära, niimoodi, et Reformierakond lohiseb Isamaa järel siis sellise pigem nagu maksulangetusliku erakonnana jälle uuesti püünele. Nii et süvariik oleks selle kaudu ka Reformierakonna ilusti ära pesnud. Et see oleks nagu katastroofiline olukord. Aga see strukturaalne probleem on tõsine EKRE-le ja siin tasub nagu mõelda nüüd, et mida sellega teha. Et tõsi, poliitikas kõik teevad ja võivad kõikidega koostööd teha, kuna meil selline parteipoliitiline süsteem on, aga seda vahetegu süvariikliku ühispartei ja reaalse alternatiivi vahel tuleb pidevalt kogu aeg silmas pidada. Ja tuleb aru saada, et see on reaalne lõhe, mis on tõsiselt süvariikliku nii-öelda ühispartei erinevate osakondade ja Eesti konservatiivse erakonna vahel. Ning see ei kao loodetavasti nüüd siin kuhugi ära, vaid pigem püsib ja teravneb see vastuseis.
No ma arvan, et tuleks isegi kaugemale minna sellest turvalise probleemi põhjuste osimisel, et küsimus ei ole isegi ainult selles parteipoliitilises süsteemis, mis meil on kehtestatud Eesti demokraatia selgroona, küsimus on algab peale valijatest. Et kui me oleme ikkagi olukorras, kus süsteemi välisel erakonnal nagu EKRE seda on toetust, noh, selles mõttes ju päris korralikult, et 16, 17, 18% on ju Eesti poliitmaastikul ikkagi päris suuke tubli keskmineks ole. Et noh, et see, et Isamaal on praegu 28%, siis see on teatud anomaalia. Et Reformierakond oli vahepeal siin ju ka üle 30% lausa ja EKRE ise on olnud ka oma nii-öelda tippaegadel 27-28, võib-olla mingi Norstati nädala küsitluse järgi isegi seal 30 kandis, et kas see on teatud mõttes anomaalia olnud. Aga mida ma tahan öelda on see, et Eesti valijad tegelikult ju valivad ikkagi valdavas enamuses selle sama kartelli või selle sama ühispartei tagasi alati võimule. Et vahet ei ole, mis nime all nad esinevad. Ja nüüd Eesti 200 ilmselt läheb sinna parteide kalmistule, aga asemele siis on upitatud ja on näha ka, kuidas on rahasüstidega nii-öelda ja steroidide peal üles pumpatud parempoolsed, noh, kus on proua süvariik, on ju partei juht, eks ole, et prokuratuur ja kaitsepolitsei amet on noh, ikkagi täitsa otsapidi seal ju eesotsas.
Ära ma unustame, et see on uus jõud.
Ah, see on uus ja puhas jõud muidugi. Et noh, kui me mõtleme tagasi kaporatuuri võimupöördest, selleks kui me tüks, me näeme kaporatuur osale valimistel see korda. Sama tei vahet selleks ja oma proua siin etteotsas sättinud, et siis noh, ma ei tea, kas seda lugeda teatud meeleheiteks, et neil ei ole ka enam muud varianti, kui üritada siis demokraatlikult mandaati saada võimule võimupiruka juurde pääseda või mis seal taga on, ma ei tea, et see jah on päris muigama panev, aga noh, ikkagi tuleks selle juurde tagasi, et probleemid saavad ju paljuski alguse Eesti valija, Eesti kodaniku otsustest ja valikutest ja sellest, keda tema usaldab ja keda tema tahab seal näha. Ja noh, paljud inimesed ütlevad, et vaat ikka ei taha seda EKRE-t ja vaat ma ei tea, et Putin ja Kreml ja kuidagi teistmoodi imelikud nad on ja vaat ikka ei usalda ja ikka noh, Reformierakonda ka ei taha, aga no valime siis parempoolset näiteks. Ja sa saad täpselt selle sama poliitika, võib-olla natuke mingites nüantsides erineva. Et noh, võib-olla selles mõttes, kui korraliste valimisteni on jäänud veel poolteist aastat ja majandusprobleemid saavad ju ikkagi ainult süveneda ja kogu see üldine õhkond saab siin ainult kehvemaks minna, poliitiline õhkond, majanduslik õhkond, kogu see riigi, noh, nii-öelda see, siin ei ole nagu sellist värsket õhku, eks ole, et sa teed akna lahti ja hingad sisse, vaid siin ongi suge läppunud poliitõhustik, et see võib-olla viib, noh, enam ja enam valijaid sellele mõttele, et aga äkki tõesti tuleks nagu valida süsteemi väliseid erakonde. Aga ma kardan, et tegelikult me ei jõua selle olukorrani veel 27. aasta kevadeks. Erakorraliste valimiste puhul kindlasti ei jõuagi, isegi kui tuleksid veel näiteks sellel aastal enne jõule või ma ei tea, või järgmise aasta alguses erakorralised valimised, siis me saame enam-vähem selle pildi sinna riigikokku, mis on praegu küsitlustes peegeldub, eks ole, et isama hakkab valitsust tegema, Reinsalu hakkab valitsust tegema ja küsimus, kellega ta siis teeb seda. Kas ta teeb siis Keskerakonna ja EKREga või siis ta teeb Keskerakonna ja Reformierakonnaga, mis on isegi tõenäolisem variant. Ja noh, Reformierakond lihtsalt kaotab nii palju kohti, et nad ei ole enam positsioonis, kui nad saavad enda ühitsest lubada. Siis peab vastutma see, mida Reformi isama eesotsas Reinsalu kui neile armulikult siis pakub. Aga kui valijad tahaksid põhimõttelist muutust, et siis tuleks toetada ikkagi süsteemi väliseid erakondi, noh, millest tegelikult ainukene selline tugevam ja elujõulisem ongi ju EKRE, kes on viimase kümnendi jooksul, vähemalt viimase kümnendi jooksul tõestanud reaalselt, et nad on teistmoodi ja teevad teistmoodi. Ja siin on mingid muid liikumis ja parteisid ju ka nüüd tekkimas ja tekkinud ja on ERK, on plaan B, on koos, no võt, et kui see nüüd on välja öeldud, et siis võib oodata ka kriitikat, et kas objektiiv siis soovitab hääletada erakonda või liikumist koos, no mina kindlasti ei soovitaks, olgu see ka selgelt ära öeldud, et mina ei näe selles küll mingisugust alternatiivi. Jah, ta on alternatiiv võib-olla sellele tänapäeva peavoolule, aga ma ei näe, et meie Eesti tulevik võiks olla nüüd mingi taoline poliitiline suund. Aga see on ikkagi küsimus enne kõike valijatele, isegi mitte niivõrd erakonna juhtidele, et kes kellega seda koostööd seal teeb. Et kui valija annab mandaadi näiteks EKRE-le, selge mandaadi, mida praegu nende küsitluste olemasolevate reitingute küsitluste põhjal hetkel ei ole, see oli õhus enne 23. aasta valimisi, kui see ära nulliti, siis süvariigi poolt, eks ole, ja toonaste võimul olijate poolt, et noh, siiski oli selge alternatiiv, kas Reformierakond või EKRE, kas valitsuse moodustab Martin Helme või valitsuse moodustab Kaja Kallas. Ja paljud inimesed valisid Kaja Kallast või seda suunda, mida Kaja Kallas esindab, küllap süvariik tegi oma töö ka sinna taustal veel ära ja me saimegi selle, mida me nüüd oleme maitsnud siin ja jutumärkides nautinud ja mida me ilmselt saame veel nautida siin. Aga jah, lõppkokkuvõttes mina paneks küll pigem inimestele südamele, et teist ikkagi sõltub, hea rahvas, teist sõltub see, mis saab olema Eesti poliitikas edaspidi. Et see supp, mida me nüüd praegu helbime, seda me peame veel mõnda aega helpima, midagi ei ole teha. Et isegi, kes me ei ole selle poolt olnud, mina kindlasti ei ole ja noh, minul on ka isiklikult väga, noh, ütleme, toimetuleku mõttes selle valitsuse ja ka eelmiste valitsuste otsused väga raskesti mõjunud, et noh, ma tahaks näha kohe kiiret muutust, aga ma saan aru, et supp on veel söömata lõpuni, et see tuleb siia, aga küsimus nüüd, et kas suudame rahvana välja võluda endist sellise noh, tõelise meeleparanduse ja muutuse, et me suudame järgmiste valimistega siis võimule tuua need inimesed, kes siis tõesti meie tahet esindavad ja kes midagigi võiksid siin hakata paremuse poole vedama. Ka see muutus ka ei tule ju kohe peale valimised. Noh, kuna see vanker on nii sügaval mülkas, et siis ma arvan, et üks valimiste periood kulub lihtsalt puhtalt sellele, et seda vankritselt mülkast välja tõmmata, et enne kui me üldse sellega edasi sõitma saame hakata. Et seda me peame ka endale teadvustama, et see katastroof on meie riik ja rahva ühiskonnaga olnud nii mastaapne, et siin kohe ei juhtu kiiresti mitte midagi.
Ja ma ütleksin seda, et kui nüüd praegu ei ole valija valmis tegelikult valima süsteemi välist erakonda, siis ma tahaksin teada tegelikult, et millal ta seda siis üldse on valmis valima. Mis hirmsad katsumused, kannatused, piitsutamised, piinad peaksid seda vaest laulurahvast veel tabama? Et ta õpiks ja ütleks, et aitab nüüd küll sellest kõik võimalikust reformierablikust jamast, aitab sellest hüvariklikku jamad, aitab sellisest nii-öelda Eesti rahva miljonite, sadade miljonite kantimisest erinevatesse suurprojektidesse, mida see süvariik pidevalt kogu aeg edendab meil siin. Rail Baltikust kuni Ukrainani, tuuleenergiast kuni kahtlase sõjatööstuseni, kus miljonid kaovad ilma, et oleks mingit selget jälge, nagu ütles riigikontroller. Kas kui kaua me peame seda siis nüüd taluma siin? Kui kaua ja kui selgeks, kui veriselt selgeks teile, et veel tuleb seda nüüd teha? Ja ma arvan, et praegu peaks olema nüüd küll kõikidel inimestel väga selge nagu aru saam sellest, et me oleme jõudnud tegelikult Eesti riigiga ikkagi murdepunkti. See murdepunkt oli juba enne käes. Ma mäletan seda ja olen rendes saadetes rääkinud ka, et olles ise kandideerinud eelmiste riigikogu valimistel EKRE nimekirjas. Rääkisime sellest, kuidas meie eesmärgiks on päästa Eesti ja me saime väga selgelt aru kõik ratsionaalselt, aga veel rohkem võibolla nagu intuitiivselt sügavalt sellest, et me seisame tegelikult nagu murdepunkti ees. Kas me nüüd läheme edasi sellise iseseisva Eesti mudeliga ja peatame need hullumeelsused ära siin? Alates rohepöördest, lõpetades sadade miljonite pumpamisest Ukrainale või me põhimõtteliselt oleme hävingu ääler riigina ja rahvana, mida me nüüd praegu just nimelt olemegi peale seda katastroofilist poliitikat, mida Kaja Kallase valitsus ja Michali valitsus on nüüd meile siin etendanud ja läbi viinud. Et tegelikult see valik, kas me päästame Eesti, või me hukutame Eesti, on pidevalt kogu aeg ja ma ütleks nagu veel aktuaalsem nüüd. Ütleme niimoodi, et see meie visioon, millele me üritasime valimistel mandaati saada, ei teostunud. Nii, aga nüüd see teine pool, mille eest me hoiatasime juba enne valimisi, on nüüd teostunud ja teostub iga päevaga üha rohkem, üha brutaalsemal, julmemal, häbiväärsemal kujul. Meie kõikide igapäevases elus. Ja kui me nüüd ei saa aru sellest, et me peame nüüd nagu ikkagi mõtlema täitsadest moodi, me peame nüüd mõtma nagu süsteemivälist erakondadeni, me peame sellest süsteemist nüüd välja murdma ennast, siis ma ausalt öeldes ei teagi, mis see peaks olema. See raputus, mis meid tõesti viib sinna, et me süsteemist välja astume. Et ma loodan siiralt, et me oleme rahvana jõudnud sellesse punkti ja noh, võibolla jah, vähemalt jõuame sellesse punkti peale seda, kui see järgmine riigikogu valimised meile uksele koputavad peale seda 4 aastast nii nimetatud valgete süvariiklike globalistlike jõudude paraadi siin Eesti Vabariigis, maksutõusude paraadi, rohepöörde paraadi, miljardite rohepöörde paraadi ja Rail Baltiku paraadi keset häädemeste metsi miljardite ja sadade miljonite eest. Nii et kui me nüüd sellest ei õpi, siis ei ole midagi öelda. Me lihtsalt peame olema võimelised rahvama sellest õppima ja tegema sellest oma järeldused. Ja ma arvan, et see on võibolla üks nagu, noh, ongi tegelikult kogu meie poliitilise elu võibolla üks peamiseid sõlm küsimusi. Kas konservatiivsed jõud suudavad selle selgeks teha rahvale, kas rahvas suudab sellest läbi näha, kas ta on valmis jälle mõne silmamoondusliku mingisuguse PR-tricki peale minema, nii nagu siin Kallas ja Michal on ütlenud, et nad hakkavad maksu langetama edasi, kas nad on nii rumal trikki peale valmis selle konksu jälle uuesti alla neelama. Palun inimesed, älge neerake seda alla. Teie enda heaolu on siin mängus, teie enda elu on mängus, teie enda perekonda elu on mängus, teie meie rahva elu on siin mängus. Nii et see on kindlasti üleskutse selle saate lõpuks vaadates meie poliitilist hooaega, aga kõikidest nendest teemadest, Veiko, me jõuame selle hooaja jooksul läbi ja lõhki rääkida. Ka sellel hooajal on saade iga nädal eetris laupäeviti ja pühapäeviti pereraadios ja objektiivis täpselt sel ajal, kui te soovite seda kuulata. Tavaliselt laupäeva hommikul ma selle saate sinna objektiivi ülesse ka panen ja sealt edasi siis terve nädala jooksul võite kuulata kas käesolevat saadet või kõik eelnevaid saateid samuti Objektiivi raadio rubriigist. Aga ma tänan teid kuulamast seda saadet, ma tänan teid kaasa mõtlemast ja soovime olla koos teiega taas sellel uuel hooajal. Siin saates olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri ja kuulmiseni juba järgmises saates. Objektiivi raadio.